Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Rațiunile Credinței. Discutăm în această ediție despre conștiința morală. Împreună cu noi este pastorul Gabi Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
Ok, mai facem un pas în față în dezbaterea noastră. Tangențial ai vorbit în ediția trecută despre conștiință. Nu ți-am mai pus anumite întrebări suplimentare la momentul respectiv, pentru că mă gândeam că vom avea un subiect de sine stătător și vom avea posibilitatea să discutăm pe îndelete despre acest subiect. Cred că prima întrebare pe care noi toți ne-o punem este: ce este conștiința morală? Unde se găsește ea? Ce rol are ea? Toți oamenii au conștiință.
Chiar și cei care nu au conștiință.
Chiar și cei care, da.
Da.
Păi nu, în clipa în care vezi un om care în mod repetat face niște gesturi, trece spre niște acțiuni care sfidează orice logică și orice consecință, că am vorbit data trecută, la un moment dat te și întrebi. Și chiar de multe ori în analiza unui anumit eveniment îți apare ideea aceasta: un om fără conștiință morală. Chiar dacă ți-am pus așa zâmbind întrebarea, poate merită cumva să trecem și prin ea.
Păi putem să spunem de la început, conștiința este ca un râu, ca un izvor. Poate să dea apă curată sau apă poluată. Așa că da, cine se comportă ca și când n-ar avea niciun fel de conștiință, de fapt are una, dar foarte poluată, foarte murdară. Și nu există, practic, omul are conștiință, orice om are conștiință, putem să vorbim de nivelul animalelor și atunci omul lipsit de conștiință e degradat din această ipostază de om. Ce este conștiința? Pentru că folosim foarte des acest cuvânt și de cele mai multe ori conștiința este descrisă așa poetic, mai mult decât, să-i spunem, foarte concret. Conștiința este sanctuarul valorilor noastre, este vocea Duhului Sfânt, este, ce mi-am mai notat eu pe aici, nucleul cel tainic al ființei umane și așa mai departe. Putem să avem astfel de expresii, dar n-am spus mare lucru cu ele. Adică am spus că e ceva important, am spus că este ceva frumos, dar nu am spus ce e, cum se construiește și la ce ne ajută sau ce face. Mi-a plăcut definiția următoare, este destul de bună și de completă și spune așa: conștiința este o judecată a rațiunii prin care persoana umană recunoaște calitatea morală a unui act concret pe care intenționează să-l facă, este pe care să-l aducă la îndeplinire sau l-a împlinit. Și acum sunt câteva elemente cheie ale acestei definiții. Este o judecată a rațiunii, deci este un demers rațional, care recunoaște calitatea morală, adică dacă un lucru este bun sau rău. Și aplică această judecată rațională prin filtru moral la acțiunile pe care le-a făcut, le face sau intenționează să le facă. El sau alții, bineînțeles. Dar observi, adică asta deja, definiția în sine atrage câteva probleme și câteva întrebări sau câteva soluții, le recomandă deja. Putem să vorbim de o conștiință adevărată care se construiește pe adevăr, de o conștiință care se construiește pe moralitate și am putea de aici, nu, să desprindem câteva elemente. Păi ce înseamnă că e pe adevăr? Ce înseamnă că o conștiință este corectă? Ce înseamnă că o conștiință este logică și așa mai departe? Și deja introducem foarte multe alte subiecte în discuție care se cuprind în acest concept conștiință morală. Conștiință morală. Cum? O pot dezvolta sau nu o pot dezvolta? O pot face să fie mai sensibilă sau mai insensibilă? Dacă da, cum? Și așa mai departe. Adică, la urma urmei, întrebarea este foarte clară. Este conștiința morală ceva ce se construiește în mintea mea sau este ceva extern, exterior, o voce a Divinului, a Duhului Sfânt, care îmi vorbește și ne vorbește tuturor în mod obiectiv, inflexibil, din același sistem de valori. Și deși mi-ar plăcea să fie a doua variantă, din observațiile pe care le putem face, ne dăm seama că nu este a doua variantă. Conștiința nu este o voce independentă în mintea noastră care ne dictează ce este binele sau răul. Nu, ci din contră, conștiința se formează pe niște criterii morale din afara ființei noastre care spun care este bine sau ce este binele și răul, dar se formează cu largul concurs al nostru, al educatorilor noștri, al părinților noștri și așa mai departe. Pentru că altfel nu am înțelege pur și simplu cum de oamenii diferiți, fiecare au conștiința lor proprie și fiecare acționează după mintea lor. Și dacă aș extrapola textul lui Pavel și aș spune că ceea ce decid eu în conștiința mea este absolut universal pentru mine, atunci, și Pavel spune ce nu vine din încredințare, da? E păcat, adică fă numai ce zici tu că este bine, păi în cazul acesta toți oamenii ar avea binele lor, dar absolut toți. Și dacă le-ai întrebat de ce ai făcut asta, răspunsul ar fi, așa mi-a zis conștiința mea. Și poți, dacă asta ar fi definiția conștiinței, adică ceva ce se întâmplă în mintea omului și ce imprimă acest ceva omului, asta este binele sau răul, atunci iarăși am ajunge la subiectivism, relativism și n-am avea niciun control. De exemplu, îmi amintesc o știre tragică când o mamă, probabil aflată și în depresia postnatală, și-a ucis pur și simplu copilul. Și întrebarea de ce ai făcut tu asta, a spus că așa i-a dictat mintea ei și conștiința ei i-a dictat asta, argumentele fiind că ei erau o familie mai săracă și ce viitor aveau să-i asigure copilului și având în vedere binele mai mare al copilului, a ajuns la concluzia că este mai bine să ia viața acum, să nu cunoască suferința, dezamăgirea, boala, sărăcia și așa mai departe. Ei, astfel de exemple ne arată că nu putem să facem din conștiință forul ultim al deciziilor noastre, că da, conștiința nu este o voce independentă de mintea noastră care ne dictează lucrurile bune și că avem datoria să ne construim conștiința pe valorile morale și ale adevărului și că avem marea responsabilitate să facem treaba asta în dreptul copiilor noștri sau în dreptul copiilor cu care lucrăm, pe care influențăm. Adică vorbim de într-adevăr de o mare responsabilitate.
Ai zis ceva despre o conștiință care lucrează cu adevărul. Cu ce fel de adevăr lucrează conștiința? Vorbim de un anumit procentaj de adevăr pe care fiecare ființă umană îl are? Vorbim de cunoștințe minime de adevăr? Ce înțelege conștiința prin adevăr? Pentru că la un moment dat conștiința nu se aliniază cu standardul pe care noi îl folosim astăzi în creștinism, și anume Sfânta Scriptură, ci apar discrepanțe între cele două.
Conștiința trebuie să fie adevărată, sigură, corectă, liberă și formată. Și am putea mai adăuga alte câteva condiții. Asta deja vorbim de niște chestiuni obiective. Ce este adevărul? Întrebarea veche a lui Pilat, nu? Ce este adevărul? Păi dacă nu am un adevăr obiectiv, într-adevăr, justificările unei conștiințe sau venite, justificarea faptelor venite din propria conștiință, aproape că nu întâlnește niciun fel de limită. Uite, pentru mine era bine așa, pentru mine era adevărat așa. Adică, de ce îmi spui tu mie să nu fac așa, că e foarte bine pentru mine. Asta din start și observi cum noi, indiferent când încercăm să ocolim sau nu, tot acolo ajungem. Vorbim de adevăruri obiective. Și când vorbesc de o conștiință...
Toate ființele au un astfel de adevăr obiectiv?
Adevărul fiind obiectiv, este universal. Că îl recunosc sau nu este altă discuție.
Ideea este că e acolo.
Există, e acolo. Dar eu am spus că deci conștiința face un proces rațional de recunoaștere a adevărului și de recunoaștere a valorilor morale. Și atunci asta înseamnă practic procesul de educație prin care conștiința mea se consolidează. Mintea mea să fie confruntată cu adevărul. Și care este adevărul? În concepția creștină, adevărul fundamental creștin al Dumnezeului Creator, care a creat totul cu un scop și cu o țintă, care a dat legi morale după care noi trebuie să trăim și așa mai departe. Da? Ei, în momentul în care conștiința este șlefuită în valorile adevărului, ea, prin raționalizare, pur și simplu, repet, prin raționalizare, poate să recunoască ce este adevăr și ce nu este adevăr. Dar cum ajunge să recunoască ce este adevărul și ce nu este adevărul? Prin expunerea la adevăr. Și Pavel o spune foarte bine, că în urma auzirii vine credința, nu? Adică eu aud adevărul lui Dumnezeu și încep să-mi ajustez valorile și procesele mele psihice și când spun că un lucru este bun sau este rău, când spun asta vreau să o fac sau asta nu vreau să o fac, vin în urma, pur și simplu, analizării, repet, raționale acestui adevăr. Am spus că trebuie să fie sigură. Păi de ce trebuie să fie sigură conștiința? Păi conștiința este cea care mă îndeamnă sau îmi decide alegerile. Nu? E bun, e rău. Fac bine, fac rău. Și atunci, da, trebuie să fiu sigur. Și conștiința mea trebuie să fie sigură că ceea ce fac este bine și este corect. Ce înseamnă să fii corect? Păi înseamnă să fie de acord sau în acord cu legea corectă, cu legea divină. Observ, toate se leagă între ele și acolo mă duc. Indiferent că vreau să recunosc sau nu acest adevăr obiectiv, dar acolo ajung. Pentru că altfel consecințele sunt fantastice dacă neg acest adevăr obiectiv. Fac răul și spun, domnule, eu n-am nicio măsură de conștiință. Conștiința mea îmi spune că este bine să fac așa. Care-i problema ta? Că-ți fac ție rău? Păi poate că e un bine și pentru tine să-ți fac rău, nu? Ajut evoluția, ajut specia umană în general să evolueze, scapă de elementele slabe care nu se pot apăra și le consolidează pe alea puternice, da? Și eu o să duc, dacă sunt alea puternic, o să duc eu natura umană și specia umană mai departe, scăpăm de elementele slabe, nu? Nu poți, ajunge aici absolut, sunt incredibile și inexplicabile eforturile sociale de a-i sprijini pe cei slabi. De ce facem asta? De ce spunem că este, că nu te lasă inima, că nu te lasă conștiința să faci nu știu ce? Cine influențează conștiința sau cum este ea șlefuită, nu? Și ajungem iarăși la adevărul absolut al lui Dumnezeu. Dar încă o dată spun. Aici este un demers rațional care recunoaște ceea ce a fost introdus în minte și operează pe baza informațiilor pe care le-am introdus acolo, în minte. Tocmai de aceea sunt oameni care fac răul și nu au mustrare de conștiință, pentru că în sistemul lor de valori, ceea ce au făcut, li se pare, sau l-au definit drept bun, drept bun. Repet, mi-ar fi plăcut ca fiecare dintre noi să aibă o voce independentă de rațiunea lor sau de mintea lor și să ne corecteze tot timpul. Dar interesant că vocea aceea noi o introducem în mintea noastră prin valorile pe care le introducem și îi dăm voie să vorbească printr-un demers rațional.
Vreau să spun o întrebare, ce s-ar putea să ți se pară așa schizofrenică la început, dar eu cred că are nevoie de clarificare. Conștiința de multe ori este o voce interioară, merg și eu pe poezia cu care tu ai început, care îți spune ce este bine, ce este rău, în raport cu ceea ce tu definești la momentul respectiv ca fiind adevărul. Dar în același timp, noi mai auzim și o altă voce și sunt creștini care astăzi aud voci care spun că e bine ceea ce faci, mergi înainte. Cu alte cuvinte, în om, asistăm la o tensiune. Pe de o parte, îi se spune că e bine, Pe de altă parte, îi se spune că este rău. Cum delimitează sau cum identifică un creștin astăzi care este vocea care este vocea conștiinței și care nu este vocea conștiinței?
E foarte bună întrebarea. Da, nu ține de schizofrenie, ci ține de realitatea vieții de zi cu zi. Noi avem impulsuri multe și avem foarte multe reflexe de a gândi pe termen scurt. Dacă te mint acum pentru că m-ai prins cu ceva, e bine sau e rău? Îți spun o minciună nevinovată, ție nu-ți fac niciun rău, dar mă protejez pe mine. E bine că am făcut asta sau nu e bine? Interesant că nimeni nu știe ce se întâmplă decât mintea mea. Da? Eu știu că te-am mințit sau știu că pregătesc o minciună. Îmi aduc și argumentul că de fapt e bine să fac așa. Te salvezi, te scutești pe tine de ceva, poate o durere sufletească, că te-am dezamăgit, că nu știu ce, și mă protejez și pe mine. Deci pe termen scurt funcționează, este bine, dar intră în conflict cu ceea ce am, cu ceea ce știu că este adevărul, care adevărul lui Dumnezeu îmi spune să nu minți. Și atunci observ, aici apare conflictul între standardul la care am fost expus, între utilitarismul sau dorința de a rezolva o problemă rapid și curat și repede, și de acolo apare conflictul. Dacă eu nu aș fi expus la standardul de care am vorbit la adevăr, probabil n-ar mai fi conflictul și aș reacționa foarte repede aici. Însă, iarăși vorbim, cumva am mai amintit, dar aici intervine deja sau intervine și un alt subiect. E bine să lucrezi pe perioade scurte și să îți dezvolți ca stil de viață minciuna care să te scoată din diferite chestiuni. Ei, experiența umană ne arată că minciuna are picioare scurte și că nu este cel mai înțelept mod de a trăi viața, că până la urmă ceea ce ai încercat să eviți, suferința ta și altora, doar se va amplifica și când se va descoperi, dacă tu o ții în stilul ăsta de viață, este imposibil să nu aibă minciuna picioare scurte și să te lovești de grozăvia stilului tău de viață, de consecințele din el. Tocmai de aceea conștiința, printr-un demers rațional, vine și îți spune, nu e bine, ai scăpat odată, dar dacă o ții așa, unde ajungi? Uite ce spune adevărul. Și de ce spune adevărul ceea ce spune? Păi aia e legea vieții și cine o ascultă nu dă greș. Pe termen scurt, mediu și lung, nu dă greș. Și aici intervine acel conflict puternic din conștiința noastră. Dar ceea ce ai spus tu mai arată încă ceva. Eu întăresc și încerc să întăresc foarte mult acest demers rațional de care suntem responsabili în stabilirea sau în recunoașterea, mai bine spus, a binelui și răului, pentru că de acest demers rațional sunt legate încă alte lucruri. Tu ai spus de o realitate subiectivă care funcționează foarte puternic asupra naturii noastre. De exemplu, știi că oamenii sunt în stare să aibă, să le fie ridicate mustrări de conștiință în mod artificial de contextul în care se află? Da?
Vorbești de presiunea grupului?
De presiunea grupului sau de presiuni emoționale puternice în mijlocul cărora se află. De exemplu, un om care se duce la închinare într-o biserică s-ar putea uneori să asiste la să aibă în față un specialist, un manipulator care reușește să activeze foarte bine partea emoțională și să-l facă pe om să se simtă vinovat și când nu e vinovat. Să-l facă să-l mustre conștiința când dacă conștiința ar merge pe acel criteriu rațional de a pune, de a separa bine și răul, i-ar spune că nu e în regulă ce se întâmplă. Și sunt oameni, trăiesc acea experiență, se simt vinovați, deschid, bineînțeles, repede portofelul și susțin activitatea omului care a făcut să se simtă vinovați, dar uite-te la efectul pe termen lung. S-ar putea ca să vină de acolo și să încet, încet, mintea lui să înceapă să meargă, să întrebe, dar de ce m-am simțit vinovat până la urmă? De ce? Adică începe să lucreze rațiunea. Dar vreau să spun că se poate ca să fie manipulată conștiința în impulsurile sau ca niște impulsuri și omul să aibă diferite mustrări de conștiință și când trebuie și când nu trebuie. Tocmai de aceea este obligatoriu ca omul să-și dezvolte conștiința prin educație, prin educația din Cuvântul lui Dumnezeu, prin educație în general, pentru că așa își consolidează conștiința. Uite, apare o altă problemă.
Să zic că mai am și eu una pe care vreau să ți-o ridic.
Întrebare. Vezi ce am spus? Dacă știi care e adevărul, ai o luptă internă să-l faci, să nu-l faci. Dar dacă nu știi, nu e mai bine că n-ai lupta? Să fii ignorant, să nu știi ce este binele și răul. Și să faci ceea ce crezi tu că este
da,
bine.
Dar noțiuni elementare, acum sunt eu în postura
da.
Noțiuni elementare despre adevăr, oricum ai.
Oricum ai, dar nu vrei să le amplifici.
Nu ai profunzimea și nu înțelegi semnificația celui adevăr.
Și nu vrei să le amplifici. Interesant este că Biblia zice și cu da și cu nu. Adică, Biblia spune pe de-o parte, o spune Pavel, că Dumnezeu nu ține socoteală sau cont de vremurile de neștiință.
Ce bine ne face versetul ăla.
Da?
Deci, ne ajută enorm.
Dar în același timp vine întrebarea, este rău sau este în terminologia creștină păcat ca voluntar să rămâi în vremurile de neștiință? Să rămâi ignorant? Este rău? Și răspunsul aici este da, pentru că în primul rând îți amputează extrem de multe posibilități pe care le ai să te dezvolți moral, spiritual în lumea aceasta și nefăcând asta afectezi în mod negativ viețile altora, cu alte cuvinte, ai putea să le faci viața mult mai bună și a lor și a ta. Cum va judeca Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu va vedea că intenționat ai închis obloanele peste ochi și peste urechi ca să nu te expui adevărului lui Dumnezeu și astfel ai neglijat, repet, intenționat aceste ocazii, răul care urmează în urma, consecințele acestei neglijări intenționate, cred că numai normal este să ți se pună în cărcă.
Gabi, adică... cum justifici? Că asta este problema pe care vreau să ți-o ridic. Vorbim de o realitate și vorbim de două conștiințe. O conștiință este extrem de sensibilă față de adevărul respectiv sau față de realitatea respectivă, în timp ce avem o altă conștiință care este puțin, hai să folosesc cuvântul, n-am vrut inițial, dar tot îmi vine în minte, o conștiință pietrificată.
Uh-huh.
Vorbim de o conștiință puțin sau atrofiată. Cum se poate? Că noi de multe ori ne uităm la aceeași realitate, dar conștiințele noastre ne dictează în mod diferit acțiunea pe care noi trebuie să o întreprindem.
Păi,
vorbim aici de unul are dreptate și celălalt greșește? Vorbim de amândoi care au dreptate? Vorbim de amândoi care au greșit și trebuie să se raporteze la altceva? Toți, și e ultima întrebare pe care o ți-o pun la calupul ăsta, faptul că noi toți nu privim, conștiințele noastre nu se raportează la o realitate care în sine este evident că este rea, noi toți ne raportăm diferit, o conștiință spune că nu e o problemă, o altă conștiință spune e o problemă, dar e bine să mergi jumătate de drum, o altă conștiință spune în totalmente e greșit și mai o conștiință care spune e o problemă de mică importanță. Ar trebui să căutăm o aliniere așa a conștiințelor legat de o anumită realitate, pentru că de multe ori întâlnești discrepanța asta în clipa în care vorbești de o realitate, o realitate ce trebuie să fie definită dintr-un punct de vedere creștin. Și la un moment dat ești puțin confuz. Unul spune într-un fel, altul spune într-un alt fel, o găsești și o a treia, a patra, a cincea opinie. Cum justificăm sau cum ar trebui să procedăm într-o astfel de situație?
Păi, o spun din start că fiecare om este responsabil pe ceea ce face. Adică, când vorbim de conștiință care se bazează pe un adevăr absolut, să nu uităm că am spus automat că fiecare om va fi responsabil pe ceea ce face. Și aici, în gândirea creștină, relația de judecată dintre Dumnezeu și om este una intimă și este foarte apropiată. Adică eu pot să-i mint pe alții și pot să mă mint și pe mine uneori despre anumite lucruri, dar în fața lui Dumnezeu nu mai pot să mint.
Adică tu spui că eu pot să mint propria conștiință?
Da.
Eu, prin decizia pe care
exact.
Eu o am,
exact.
Eu pot să împăcălesc propria conștiință?
Fără discuție, da, pot să fac asta. Adică
Poate ar fi nevoie să detaliez puțin mecanismul ăsta. Uh-huh. Cum ajungem să facem lucrul ăsta?
Păi, am spus cum se construiește, cum se solidifică conștiința. Conștiința se solidifică prin expunerea la adevărul lui Dumnezeu. Da? Și așa îmi consolidez conștiința. Dar dacă, și pot să dau câteva exemple, dar dacă eu în mod evident pe un adevăr de a lui Dumnezeu din diverse motive încerc să-l diluez, eu pot să spun altora și să aduc tot felul de construcții logice de ce am făcut asta, pot să o fac și către mintea mea pur și simplu, adică citesc în Biblie un lucru și construiesc un alt sistem și spun că de fapt ceea ce citesc în Biblie nu se mai aplică sau nu mi se mai aplică mie așa cum scrie în Biblie, ci altfel. Pot să fac asta, dar în fața lui Dumnezeu nu mai ține. Asta vreau să spun. De exemplu, uite, îmi place să studiez Biblia, eu nu am găsit niciun fel de contradicție, din contră, doar armonie și susținere între teologia Noului Testament și păzirea sabatului, sâmbăta ca zi de odihnă. Nu am găsit nici text biblic, nici, dacă vrei, argumentație teologică, filozofică sau cum o numești. Ei, în momentul în care eu aș intra pe un tărâm de genul acesta, văd clar că teologic nu am niciun fel de legătură directă între nou legământ și excluderea sâmbetei ca zi de închinare, că nu există această legătură și cine spune că sau încearcă să o dovedească se anulează prin, în propria lor explicație, prin faptul că, de exemplu, spun că pentru evrei este bine să țină sâmbăta nou legământ și atunci dacă pentru evrei este bine să țină sâmbăta nou legământ, deci sâmbăta ca zi în sine nu are nicio problemă ca zi de odihnă cum, așa după cuvântul Bibliei și dacă eu văd lucrurile astea clar și spun, da, și care e problema dacă fac altcumva? Care e problema dacă fac altcumva?
Eu Gabi, scuză-mă, nu vreau să-ți rup argumentația. Așa? Eu când ți-am adresat întrebarea, m-am gândit tot la o problemă ce ține foarte mult de ziua de închinare, legat de sabat, sâmbătă. Vorbim aici de activitățile
Okay, că ajungem
pe care
și
ar trebui
asta.
Să le facem în ziua de închinare și aici e o confuzie foarte mare.
Ajungem și aici, dar lasă-mă să termin de asta și apoi sărim imediat în ce ai spus tu. Adică când eu îmi învăț mintea să spun, domne, așa este, dar uite că există și altă posibilitate și altă variantă, deși nu vine direct din cuvântul lui Dumnezeu, ci din lucruri atașate cuvântului lui Dumnezeu, ei, eu nu tratez doar problema unei zile de odihnă, ci tratez problema relației mele cu Dumnezeu. Dacă acolo pot să fac așa, de ce nu mai pot să fac și în altă parte la fel? Înțelegi? Deci așa...
Tu vrei să spui că procesul acesta este un proces pe deplin conștient în care eu îmi așez piesele de puzzle în așa fel încât ele să corespundă cu ceea ce eu îmi doresc, nu cu ceea ce ar trebui să fac.
Exact. Ai zis foarte bine, fie că recunosc sau nu, aceasta este demersul de consolidare a conștiinței, îmi așez piesele de puzzle. Și sunt deplin responsabil de cum o fac, iar dacă după ce le-am așezat am obținut un alt tablou decât cel biblic și spun, domne, conștiința mea este împăcată că nu corespunde cu tabloul din mintea mea, nu înseamnă că sunt pe drumul cel bun. O conștiință poate să fie înșelătoare, de aceea Dumnezeu nu ne-a lăsat conștiința ca singur judecător, ci ne-a lăsat o conștiință sfințită prin adevărul lui Dumnezeu ca judecător. Da? Și cum îmi sfințesc conștiința? Expunând-o cuvântului lui Dumnezeu și adevărului lui Dumnezeu și urmând ceea ce spune Dumnezeu. Acum, referitor la ce ai spus, intrăm, de fapt, întrebarea aceasta nu se aplică doar cum ții zilei de odihnă, cum ții ziua de odihnă, ci orice altcum face.
Corect.
Acum, aveau și evreii, nu? Și îl întrebau pe Domnul Iisus Hristos, știu că trebuie să-mi iubesc aproapele, dar cine e aproapele meu? Nu? Adică, observi,
hai la spune orice... totuși pe cineva
da, la
care să-mi
orice domeniu,
prindă mie bine.
Exact, să caut, să... Și răspunsul, ca pastor, am primit de multe ori întrebarea aceasta și îmi place să dau răspunsul pe care Mântuitorul l-a dat. Și răspunsul merge în câteva etape sau pe câteva straturi. Și primul răspuns este cum citești în Biblie. Da, e domnule pastor sau frate pastor în contextul comunității creștine. E păcat să faci asta în ziua de odihnă? Și eu răspund, și cum citește în Biblie? Păi nu, nu zice în Biblie.
Eu tocmai de-aia vă pun dumneavoastră întrebarea, ca dumneavoastră să-mi clarificați.
Întrebarea este de a fugi de o anumită responsabilitate. Spune-m tu despre ce este vorba, pentru că nu vreau să-mi asum eu, să spun că eu am decis. Dar indiferent dacă încerci să fugi sau nu de această responsabilitate, dacă faci sau nu faci ceva, o faci tot pentru că tu ai decis, da? Nu pot, mi-a zis preotul sau mi-a zis pastorul, da, tu ai decis să asculți ceea ce ți-a spus pastorul și preotul, da? Nu, aici poate să fie ignoranța condamnabilă. De ce ai făcut așa? Pentru că tu ai decis să pui în aplicare ce a spus X sau Y, nu? Este ca la crimă, nu? Dom'le, de ce l-ai omorât pe ăsta? Păi așa mi-a zis șeful, mi-a dat bani și faptul că am zis asta am scăpat de vinovăție? Da, domnule, arestați-l pe el, că el m-a pus, el m-a plătit, eu n-am nicio vină. Dacă nu mă plătea, nu făcea.
De fapt, fi arestați amândoi. Nu?
Exact. Adică amândoi sunt vinovați, nu
și
doar.
Și cel care uneltește și cel și care cel duce care face, desfășoară, da?
Pentru că e decizia lui, a ales să facă așa. E vina lui că n-a gândit mai bine, e vina lui că nu a comparat lucrurile și așa mai departe. Și stratul următor e în răspunsul meu vine așa. Ce știi că este bine să faci în ziua de odihnă, în ziua de sabat? Hai, scrie pe o listă ce e bine și n-ai niciun fel de rezervă să faci și se strânge o listă destul de bogată. Și atunci spun așa, fă toate astea și să vezi că nu o să mai ai timp de ele alalte. Nici măcar nu o să mai ai timp să întreb ce nu e bine să fac, dacă le faci măcar un sfert din alea pe care știi sigur că e bine să le faci. Și asta este, acesta este dilema morală de multe ori. Și așa se rezolvă de multe ori.
Tu vrei să spui că de multe ori conștiința morală pleacă în demersul acesta pe linia a ceea ce nu trebuie făcut, pe linia negativă decât pe linia pozitivă a gândirii.
Este mai simplu pentru că binele...
Adică reglementăm ce nu trebuie, pentru că oricum celelalte s-ar putea să fie extrem de evidente și oricum nu ne preocupă că vin de la sine.
Vin de la sine dacă mintea este ancorată
în adevăr.
Dar ce am vrut să spun? De multe ori ne este mult mai ușor să parcelăm răul, interdicția, pentru că este cumva simplă, este să nu furi. Și dacă nu fur, nu am furat. Dar porunca lui Dumnezeu are două aspecte. Are aspectul negativ, să nu faci răul, care este destul de ușor și repede de identificat și limitat, și are aspectul pozitiv, să faci binele, care este nelimitat. Și de multe ori asta ne sperie pe noi oamenii. Adică, dacă un om nu fură, nu minte, nu ucide, înseamnă că este un om după voia lui Dumnezeu? Păi în cazul acesta un om care este, să mă scuze...
Bine educat?
Nu bine educat, care este paralizat. Nu poate vorbi, deci nu poate să mintă și a avut un accident. Adică un om, hai să fiu așa, un om care a avut un accident și este în starea aceea vegetativă, legat la aparate. Ăla e un sfânt. Nu minte, nu fură, nu înșală, nu, nici măcar nu mai cu gândul.
O altă versiune a monasticismului.
Da, dar nu asta este, ci ceea ce îți dă putere Dumnezeu și te cheamă este să faci binele și asta este nelimitat. Întrebarea veche a lui Petru, cât să-l iert pe cel ce mi-a greșit? Și Iisus îi spune, de fapt îl iubești pe cel ce ți-a greșit. Da, păi și care este limita de sus a dragostei? Nu, care este limita de sus în care spui am iubit destul, nu mai pot, mi-ajunge. Nu există o asemenea limită de sus. Abis,
hai să vorbim puțin și de cei care sunt extrem de frământați de mustrările de conștiință. Vorbim aici de o categorie specială. Vorbim de oamenii extrem de religioși, hai să-i numesc extrem de religioși, sau sunt oamenii care au o conștiință extrem de sensibilă. Ei sunt hăituiți ani de zile, luni de zile, ani de zile, legat de niște mustrări pe care ei, de conștiință pe care ei le au în legătură cu o faptă pe care ei au făcut-o în trecut. Uh-huh. Ei spun, mi-am cerut iertare lui Dumnezeu, am venit înaintea lui Dumnezeu, am făcut tot ce trebuie făcut și cu toate astea conștiința mă mustră. Uh-huh. Mai avem și o a doua categorie de oameni. Cei care au mustrările de conștiință, dar modifică fapta. Sau în sinea lor, odată cu trecerea timpului, spun, prima dată am avut o mustrare de conștiință, dar ceva trebuie să se petreacă în mintea mea. Trebuie să se întâmple ceva în mine, ca în felul ăsta, ceea ce eu am numit prima dată păcat, acum să nu mai fie păcat. Mm-hmm. Adică putem ajusta mustrările de conștiință în direcția asta?
Mă bucur că ai adus aici subiectul, pentru că șirul discuției noastre ocolea o afirmație făcută, și anume că poetic, am spus eu, conștiința este vocea Duhului Sfânt. Nu este întâmplătoare această afirmație, are o mare, adică este foarte ancorată în realitatea ființei noastre, dar în ce fel este vocea Duhului Sfânt? Ce face Duhul Sfânt? Și astfel răspundem și la întrebarea pe care ai pus-o. Știm că în lucrarea Trinității Tatăl este izvorul, cel ce a oferit, hai să vorbesc de planul mântuirii acum, da? Deci Tatăl este izvorul mântuirii, cel ce l-a oferit pe Fiul ca jertfă pentru păcatele noastre, iar Duhul Sfânt este cel care după jertfa lui Hristos activează în mintea noastră ce a făcut Hristos pentru noi. Da? Și astfel lucrarea Trinității în mântuirea noastră este completă și nu se poate una
se
fără cealaltă.
Se numește sensibilizare sau e altceva?
Pot să spui așa, sensibilizare ne aduce la nivelul minții noastre realitatea jertfei lui Hristos și însemnătatea ei și așa mai departe. Ei, asta înseamnă vocea Duhului Sfânt în conștiința noastră, când noi ne-am expus valorilor adevărului. Și în momentul în care rațional alegem binele sau răul sau alegem răul, Duhul Sfânt activează valorile adevărului în mintea noastră.
Vocea asta a Duhului Sfânt mă poate presa atât de mult, mă poate urmări luni și ani, păi, până când eu mă pocăiesc?
Bun, hai să merg aici. Mai poate să lucreze așa, poate să lucreze ca influență, da? Și să îmi arate, adică să-mi activeze în mintea mea mereu procesul acesta. Tu știi ce este adevărul, tu știi ce este binele. Pentru că îl știi, nu poți să spui că nu îl știi. De ce faci altfel? Da? În sensul acesta, da. Dar merg puțin mai departe. Într-adevăr, ai vorbit de conștiințe poate sensibile sau hipersensibile, situații există când cineva nu se simte iertat de Dumnezeu și a cerut iertare, a părăsit păcatul acela, dar poate anumite consecințe încă le suportă dintr-o faptă greșită, nu? Și consecințele nu sunt legate de iertarea lui Dumnezeu, consecințele sunt consecințe, iertare este iertare. Dar aici este valoros ceea ce am spus mai devreme. Ce face Duhul Sfânt? Activează jertfa lui Hristos pentru noi. Ce înseamnă aceasta la capitolul vinovăției? Pentru ceea ce ai făcut rău, te-a iertat Hristos sau nu te-a iertat? Și răspunsul este că da, m-a iertat. Acum, pentru ceea ce ai de gând să faci mai înainte, chiar dacă trăiești în mijlocul consecințelor rele ale faptelor tale, rele, consecințele pe care le trăiești nu sunt marca pedepsei lui Dumnezeu sau a faptului că Dumnezeu te urăște. Pentru că Duhul Sfânt trebuie să-ți activeze întreg planul, întreaga jertfa lui Hristos, nu doar un aspect, dar adevărului, ci adevărul este complet. Și atunci omul care are conștiința încărcată, pe bună dreptate, în sensul că a făcut ceva rău, nu are decât să vină, și aici este frumoasă teologia creștină, și să apeleze, să strige la Dumnezeu prin credință. Adică, ce înseamnă prin credință? Eu cred în jertfa ta, cred că m-a iertat, deși nu văd și nu simt efectele acestei iertări și nu văd o diferență, nu? Dacă am făcut o prostie și, nu știu, am rămas cu niște suferințe fizice din cauza prostiei pe care am făcut-o, îi cer iertare lui Dumnezeu, consecințele nu dispar, dar cred că El m-a iertat. De ce cred asta? Pentru că Duhul Sfânt îmi spune ce a făcut Hristos la cruce. Pentru cine a murit Hristos? Nu pentru păcătoși? Nu ca mai înainte ca cineva să se pocăiască, mai înainte, pe când eram noi vrășmași, spune Pavel, El a murit deja pentru noi ca să ne apropie de El. În procesul nu este invers. Și aici, asta este puterea creștinismului care separă consecințele de vinovăție. Și Duhul Sfânt face această lucrare. Iar dacă nu o face până la capăt, să zic așa, adică dacă îi amintește omului doar vinovăția, nu și harul și iertarea, dăm voie să spun că omul nu lasă pe Duhul Sfânt să vorbească așa. Pentru că de-a lungul naturii umane, istoriei naturii umane, omul se simte așa de bine să-L îndatoreze pe Dumnezeu. Nici nu avem idee cum. De-a lungul istoriei au fost oameni care au crezut că vor obține iertarea lui Dumnezeu prin propriile lor suferințe, care și-au expus trupul să fie chinuit ca să obțină astfel, să-i condiționeze, mai bine spus, iertarea lui Dumnezeu. Și unii oameni, mergând pe acest imbold al naturii umane, reușesc să se chinuie toată viața prin vinovăție pentru fapte reale, dar, repet, iertate, dar preferă să se chinuie în conștiința lor pentru că suferința aduce aprobarea lui Dumnezeu. Ceea ce este fals, este greșit. Și tocmai de aceea vorbim că nu conștiința trebuie să fie expusă adevărului lui Dumnezeu, adevărului și întreg și educată. Educată. De ce? Păi dacă nu face asta și își va pierde cineva mântuirea dacă va face așa, mântuirea o dă Dumnezeu. Nu pot să răspund eu în locul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că Dumnezeu putea să îi folosească viața acelui om sau în viața acelui om să fie și soarele, nu numai întunericul vinovăției. Să vină și strălucirea, să vină și zâmbetul, să vină, să-i spunem așa, deconcentrarea de pe el și să se uite la lumea asta largă și să-i ajute pe alții. Nu, un om care nu știe să se ajute pe sine și nu știe să-și ridice povara sau să alunge povara vinovăției proprii, cum o poate face pentru altul? Cum îl poate ajuta pe altul care trece pe aici? Ce sfaturi îi poate da? Nu? Și să știi că această povară a vinovăției uneori poate să aibă consecințe dramatice. Vorbim de sinucideri și nu puține în istoria creștinătății produse de oameni credincioși care s-au văzut și s-au considerat că niciodată nu sunt prea buni pentru Dumnezeu.
Trec în extrema cealaltă, vorbim de conștiințe atrofiate.
Da.
Putem suprapune aici o conștiință moartă cu păcatul împotriva Duhului Sfânt?
Evident.
Și a doua întrebare, și o să fie nevoie să mă ajuți, știu că ție îți plac textele dificile și am unul acum la dispoziție, are legătură cu un textul din Evrei, capitolul 6, cu versetul 6. Nu mai citesc tot pasajul, că e foarte lung și mai avem puține minute. Spune așa, și totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Întrebarea mea privind textul acesta este: o conștiință atrofiată, împietrită, poate fi sensibilizată, poate fi activată, sau o conștiință împietrită rămâne împietrită? Mai există revers la procesul acesta?
Textul din Evrei este foarte, foarte clar. Observi, vorbește de niște acțiuni la trecut. Au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Versetul 5. Hai să o iau de la 4. Au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, observ, toate sunt la trecut. Au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și totuși au căzut, iarăși este o acțiune la trecut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc, și asta este un prezent, din nou, acum îl răstignesc din nou pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dacă mă uit puțin și la primul verset al capitolului, de aceea o să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, înțeleg așa. Păi care este un adevăr începător al lui Hristos? Că păcătosul se poate pocăi. Dar dacă el rămâne într-o stare prezentă în care răstignește pe Hristos, n-are cum să fie înnoit în starea aia prezentă, da? Adică, el a făcut niște acțiuni trecute, l-a cunoscut pe Hristos, a căzut. Acum vorbim de prezentul căderii lui.
El rămâne în starea
Dacă
aia.
El în starea aia se încăpățânează să rămână în starea aia și nu o ia de la început cu învățăturile începătoare, adică iertarea și așa mai departe, nu are cum să fie înnoit în starea aia.
Deci Nimeni. Textul nu e un verdict final.
Textul nu este un verdict final. Dacă starea asta se permanentizează, va veni și timpul la judecata lui Dumnezeu în care va spune: omule, ce ales aia primești. E clar. Dar atâta timp cât mai există viață, există speranță, e un proverb, nu? Și e foarte adevărat și aici. Atâta timp cât există viață, omul are posibilitatea pocăinței, dar trebuie să iasă din starea aceea și să răspundă invitației Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt îi amintește: tu știi adevărul pe care l-ai cunoscut, ce faci cu el, îi mai amintești din când în când, îl ține în această stare. Și omul poate să aleagă să ceară harul lui Dumnezeu și să iasă din această stare sau să spună: nu-mi trebuie. Da? Atâta timp cât nu cere harul lui Dumnezeu și rămâne în această stare, este cu neputință să fie renăscut. E cât se poate de clar. Dar dacă cere harul lui Dumnezeu, uite, l-avem pe Manase, împăratul nebun din Biblie, împărat care a făcut tot ce se putea face și a adus copii, ardere de tot în fața idolilor și așa mai departe. A mers în robie. Și uite că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea din robie și le liberează și le aduce înapoi în țara lui. Și rugăciunea lui Manase este cutremurătoare. Noi suntem revoltați. Măi, dar și Manase să trebuia tăiat în bucăți, nu? Dar uite că și Manase, care a făcut toate prostiile din lume posibile, a strigat către Domnul. A strigat după harul său. Și harul său a venit peste el și l-a scos de unde era. Observi același mecanism. L-a cunoscut adevărul. Păi da, era evreu. Era împărat, era... Știa tot adevărul pe care putea să-l știe la cele, dacă vrei, și expus sau pus în formule filozofice. Și le-a încălcat pe toate în picioare. Dar când a strigat după harul lui Dumnezeu, în tot acest timp, Duhul Sfânt îi spunea, tu știi adevărul, știi că nu-i bine așa, știi asta, știi, știi, știi. Și a venit momentul în care a strigat către Domnul și a cerut harul lui Dumnezeu și a fost născut din nou, a fost refăcut și conștiința lui a fost recanalizată sau a dat dreptate conștiinței lui udată de Duhul lui Dumnezeu care îi spunea și îi amintea care este adevărul.
Capiți, mulțumesc mult și sper să fim mai des împreună în ocaziile viitoare.
Și fără mustră de conștiință.
Și fără mustră de conștiință. Corect. Da, domnilor, noi ne despărțim aici. Toate cele bune și să ne revedem cu bine.